Ry mpandrafana sao tompo malala, fifaliana ho antsika ny mitokana tahaka izao mialoha ny rosontsika amin'ny latabatra masina. Andeha ary isika maky ny epistily ho an'ny Hebreo. Hebreo toko faraikambin'ny folo ny andininy fahavalo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Hebreo toko faraikambin'ny folo ny andininy fahavalo. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Finonana ny ekeny Abrahama rehefa nantsoina hiainga hakany amin'izay tany ho azony ho lova, ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Finonana noho ny vahininy tany amin'ny tany nolazainy teny fikasana, toy ny any an-tanin'olona mitoetra anday mba amin'ny Isaka sy Jakoba, mpiara-mandova izany teny fikasana izany aminy. Fa nanana tena azony tanàna misy fanorenana izy, Andriamanitra ny tompomarika sy mpanao izany. Ary nasara aza dia finoana koa no mandraisany hery anananaka rehefa nitsahaja azy izy, satria nataony fa mahatoky lay efa nanomeny teny fikasana. Koa dia tamin'ny anankiray izay efa toy ny maty noho ny aviny maro, toy ny kintana eny amin'ny lanitra sy toy ny fasika eny amoron-dranomasina izay tsy hitahisa. Teny izay mampahery antsika izany teny izany, mankalaza ny finoana ny mpanoratra ny epistily ho an'ny Hebreo, izay mbola tsy fantatra hatramin'izao izy moa ny nanoratra, fa ny anoratana ny fantatra fa ny Hebreo na ny Jiosy izay niova ho kristianina ka niparitaka na ny diaspora ireo zanakapelezany any amin'ny toerana samihafa, dia nanoratra eto ny mpanoratra. Hoe tsarovy a, fa manana ray aman-dreny amin'ny finoana isika, dia Abrahama sy Sara. Ireo no ray aman-dreny amin'ny finoana, ireo no patriarka sy matriarka, ary ireo no alain-tahaka, ireo no mampahery. Jereo ny Abrahama izy efa tena antitra tokoa, nasaina niala teo amin'ny toerana izay nahazatra azy, teo amin'ny toerana izay nahabe azy, niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Tena tsy mora izany ry havana, hoe andao ianao andeha dia hoe ho aiza dia andao fotsiny. Tsisy olona mety andeha amin'izany. Izany ny vokatry ny finoana, resy lahatra izy, niainga izy, ary natokony teny fikasana izy, fa Andriamanitra tokoa no nanao ny teny fikasana, ny anomezana azy ny tany tondra dronono sy tantely. Nanantena ihany izy ahazo tanàna misy fanorenana, kanefa tsapany fa Andriamanitra ny tompomarika, Andriamanitra ny mpanao izany. Tahaka izany koa Sara, izay tsy tokony hiteraka intsony nefa nomen'Andriamanitra zanaka. Iza moa ny anaran'ny zanaka Sara? Isaka. Inona ny hevitry ny teny Isaka? Isaka mitsiky na ny fitsikina, satria nahoana ary? Rehefa nilazany Sara hoe ianao anie iteraka, dia niome izy, naneso izy, mitsiky izy, dia izay natonga ny hoe Isaka. Nianarana rehetra anie misy dikany avokoa e. Dia io izany dia hoe ay, dia tena mahagaga mihitsy hoe naninona ary izah efa lehibe ty a, efa momba no omen'Andriamanitra taranaka. Dia jereo anie ny fifaliana izy mivady eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo hoe koa dia avy tamin'ny anankiray izay efa toy ny maty no miaviany maro, toy ny kintana eny amin'ny lanitra sy ny fasika eny amoron-dranomasina. Izany dia avana no mampijery antsika koa ny tantara ny fiangonantsika ny amin'ny nandrahana ny misionera Rolata aty Madagasikara, dia David Jones sy Thomas Bevanina. Fa ny fikambanana naniraka azy any dia niorina tamin'izany finoana izany, finoana miteraka viana, finoana izay manao hoe saia manonofy ary manantena zava-dehibe avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mba azontsika ferana araka ny eritreritsika hoe tsy ho vitany izany, tsy hain'Andriamanitra, tsy vita tsony izany, izao efa lehibe izao indray ve? Tsia, Andriamanitra mametraka antsika eto amin'izao tontolo izao. Io Andriamanitra io nohontsika io, fa io Andriamanitra io koa mino antsika. Iny tapany faharoa iny adinintsika matetika, Andriamanitra mahatoky anao, apetrany eo ianao dia fantany fa havitany ho asa io, io andraikitra io. Ary tsy eo amin'ny raharaham-piangonana ihany izany, fa na aiza na aiza hijoroantsika vavolombelona, irahan'Andriamanitra ianao. anao indrindra mipetrakeo zany efa tena reraka zany efa tena tsy manam-potoana tsiry havako ary diso avokoa le fiheverana hoe rehefa misotro ronono ny olona vao tena manam-potoana tsy marina zany ry havana efa misotro ronono ny olona vao be rehany lasany tsirabe nankany an-dafy tonga ndray lasany amle zanaka voalohany na tsy nyle zanaka faharoa e tsy ao an-trano kely hoanym-bile azo toizana fa ny olona zay miaraka amin'andriamanitra mahita hirika hatrany anomponan'andriamanitra manam-potoana mandrakariva ary arakaraky ny andraisana andraikitra rehefa mivory ny mpitandrina andray mandeha dia misy oabolana sinoa zany nadikan'ry zareo tamin'ny teny malagasy hoe omeo ny mpandray andraikitra ihany andraikitra fa vitany iny fa aza omena le tsy manao mihitsy fa tsy ho vitany iny zany ny oabolana sinoa dia ambajereo koa zany hoe fiainany sinoa eto amintsika vao tonga ray volana izy dia manao any velona izy ao daolo mividy zavatra dia satria izy miasa zany efa zatra mandray andraikitra fa misy olona ny tena tsy manao nininina mihitsy za tsy miresaka eo amin'ny fiainam-piangonana loatra amin'izany fa eo fiainana andavanandro hoe manao ana tokoa moa ny fanolorantenantsika dia mety ny finoana ny tsy ampy ny faharesen-dahatra ny tsy ampy misy olona mandray andraikitra marobe mahatanteraka izany ami'nympitiavana misy olona tsy zatra manao izany izy dia tena sahirana izy dia averina moa ny biery voatrireny tia mba midinao a efa akaiky la sakafo dia ti le izy tsisy nakany ele izy ka sitrika ao an-trano ka ianao tsy mandeha ka ianao tsy mifindra toerana ka zany natao hoe mampiemotra fiangonana zany mampiemotra ny asa sy nyraharaham-piangonana ihany fa naiza naiza dia misy sehatra iandrasana amin'ny finoatsika iza moa ny manefa n'io finoatsika io jesos kristy ny tompo ny finoatsika ao aminy sika no mandray zany finoana izany tahaka ny abrahama i abrahama tsy nalalan'andriamanitra mihitsy nefa nantsona dia nanaiky nanaiky fa io ilay andriamanitra velona ilay andriamanitra mendrika iankinana satria mahatoky ny teniny dia tahaka izany koa isika fiangonana enganentsika rehetra mpandray fanasan'ny tompo mba hifaly noho ny finoana na dia tahaka any voatsinampy aza dia ampiasain'andriamanitra hitombo andriamanitra mahay mampitombo ry havana fantany finoantsika fa mare fantany isika fa malemy miantoraha amin'andriamanitra ary zany indrindra ny mahatonga antsika iroso amin'izao vavaka fankatahana izao isaky mitsahatra ny mpitarika isika kosa hivavaka ao am-po angina isika hivavaka arak'izay loha hevitra roso eo anolohantsika ry havana malala aoka isika hiondrika mangina ka samy hivavaka am-po angataka ny famelana ny helotsika avy aoka isika samy hivavaka ho an'ny ankonantsika sy ny manodidina antsika aoka isika hivavaka ho an'ny firenentsika aoka isika hivavaka ho an'ny mpitondra sy ny vahoaka mba hajakany ny fiadanana eto amin'ny firenentsika aoka isika hivavaka ho an'ny asa fitoriana ny filazantsara sy ireo mpanompon'andriamanitra manana andraikitra sary toeran-tany amin'ny fijoroana ho vavolombelona aoka ny olo tena ho an'ny tompo koa isika ka hivonina anao ny sitrapony tsy anao atsirambina ny andraikitra rehetra napetrany tamintsika aoka isika angataka ny asan'ny fanahymasina anome fahavononana antsika atsiaro fa mangetaheta sinoana ny fahamarinana isika ka hiasa sy angataka ny tompo anome antsika ny fahafikisana marina ho amin'ny any. Aoka hisaotra ny tompo isika noho ny famelany antsika anatina azy sady azontsika fanantenana tsara sy toky fa tiantsika izy sady tsy mandao antsika mandrapahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Isaorana ny Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika izay nitahantsika tao amin'i Kristy amin'ny fitahipana rehetra rehefa notendreny rahateo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.